Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλό τάξιδο.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σφυροπούλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχεδόν κολακευτικά σας λόγια. Αυτό ήταν ο σκοπός. Δηλαδή να πούμε με απλά λόγια και με τρόπο που να είναι κάπως ευχάριστο στο διάβασμα,
ναι,
δυσάρεστα πράγματα. Έτσι, ξέρετε ότι το βιβλίο μου μιλάει για πολύ δυσάρεστα πράγματα, δηλαδή μιλάει για τις πιο φρικτές πλευρές της ζωής, να πούμε την αλήθεια.
Ναι.
Και ιδίως μάλιστα όταν έχουμε να κάνουμε με γυναίκες που είναι τα θύματα και παιδιά.
Ναι.
Και αυτά είναι το κέντρο αυτής της ιστορίας. Κυριακή πρωί λοιπόν μιλάμε για σεξ νόμο έγκλημα.
Εντάξει.
Και προσπαθούμε ουσιαστικά να δούμε στις πραγματικές τους διαστάσεις όλο αυτό το στερέωμα, ας πούμε, νόμων, δικαστηρίων, ποινών που σας απασχολούν πολύ συχνά εσάς τους δημοσιογράφους, έτσι δεν είναι?
Μας απασχολούν γιατί τα βλέπουμε στην κοινωνία μας καθημερινά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν τα βλέπουμε γιατί πάντα υπήρχαν, αν έχουν ανοίξει τώρα τα στόματα, αν βοηθά το διαδίκτυο σε αυτό ή αν υπάρχει μια έξαρση του φαινομένου. Ποια είναι η γνώμη δική σας?
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα νούμερα.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχουν καλές στατιστικές. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα το οποίο θα σας φανεί εντυπωσιακό.
Ναι.
Δικαστική στατιστική, δηλαδή αποφάσεις καταδικαστικές δικαστηρίων, που αυτό είναι το πραγματικό στοιχείο, για όλα αυτά τα εγκλήματα δεν έχουμε από το 2010 και μετά. Μπορείτε να το φανταστείτε? Δηλαδή αν με ρωτήσετε πέρσι, πρόπερσι, πριν 5 χρόνια πόσοι καταδικάστηκαν στην Ελλάδα για βιασμό,
ναι,
δεν έχω να σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω για το 2010. Πείτε με εσείς αν αυτό είναι σοβαρή αντιμετώπιση.
Ποιος ήταν ο λόγος που γινόταν, που δεν γινόταν αυτό? Δεν γίναμε τόσο βαρύτητα?
Έχουν σταματήσει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος με τα μέσα τα παραδοσιακά, χαρτί δηλαδή,
ναι,
κατάσταση χειρόγραφη κλπ. Έβγαζε έναν τόμο, θα σας πω, τον οποίο τον παρακολουθούσα εγώ για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το 2010. Το 2010 σταμάτησαν αυτά. Μα ήταν η κρίση, η οικονομική κρίση της χώρας, ήταν η αλλαγή των συστημάτων, ότι έπρεπε να φύγουν από την Ελστάτ να πάνε αλλού. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.
Ναι.
Άρα, δεν μπορώ να σας απαντήσω ως προς αυτό για τα βέβαια στοιχεία. Η εικόνα που
η
έχουμε.
Η αίσθησή σας ποια είναι?
Ναι. Δεν επιβεβαιώνει ότι υπάρχει κάποια έξαρση. Έχουμε μια ελαφρά αύξηση ορισμένων εγκλημάτων. Σας το λέω αυτό με βάση τις στατιστικές της αστυνομίας.
Ναι.
Όμως ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι καταγράφεται στην αστυνομία ως καταγγελία δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικά έτσι. Σωστά.
Υπάρχει και ένα ποσοστό που μπορεί να μην καταγγέλλεται ή ένα ποσοστό το οποίο καταγγέλλεται και να μην είναι ουσιαστικό.
Πολύ σωστά. Το πρώτο είναι αυτό που λέμε σκοτεινή εγκληματικότητα, αυτή που δεν δηλώνεται ποτέ. Σε αυτό βοήθησε αρκετά τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια να βγουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα εγκλήματα μέσω του Μητού και άλλων προσπαθειών. Ενώ το δεύτερο δεν μπορούμε πια να το ξέρουμε. Να σας πω όμως ένα στοιχείο που είχα χρησιμοποιήσει παλιότερα. Τη δεκαετία του 60, ξέρετε, οι αποπλανήσεις, δηλαδή η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ουσιαστικά, με βάση αποφάσεις δικαστηρίων, ήταν πολλαπλάσιες. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση,
ναι,
αυτό μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς λόγους. Αυτό που μας χρειάζεται, κυρία Σπυροπούλου, για να το συνοψίσω και να μην σας μπερδεύω με πολλά στοιχεία, είναι ότι χρειαζόμαστε πραγματική εγκληματολογική έρευνα. Δηλαδή, οι εγκληματολόγοι έχουν τον τρόπο να το καταγράψουν αυτό το πράγμα, το φαινόμενο, να το μελετήσουν και να μας πούν αντικειμενικά πού πάμε. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο, έχουμε αύξηση, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό δεν υπάρχει στη χώρα μας. Υπάρχει όμως σε άλλες χώρες, ιδίως του αγγλοσαξονικού χώρου και στη Γερμανία βέβαια, όπου επίσης τα στοιχεία δεν ταυτίζονται με την τρέχουσα αντίληψη ότι το πράγμα έχει ξεφύγει, να το πω έτσι. Απλώς ξέρετε πόσο ενδιαφέρει και τα μέσα η υπόθεση των σεξουαλικών εγκλημάτων, καμιά φορά μεμονωμένα περιστατικά φρικώδη στην εκτέλεσή τους, καταλαμβάνουν την επικαιρότητα, δικαιολογημένα θα σας πω εγώ, και οι αντιδράσεις του κοινού, των πολιτών δηλαδή, είναι ως ένα βαθμό δικαιολογημένες. Αυτό που μας νοιάζει όμως και αυτό που νομίζω χρειαζόμαστε όλοι, και εσείς και εμείς και οι πολίτες και η πολιτεία, είναι να έχουμε πραγματική εικόνα. Αυτό θέλουμε.
Σύμφωνα με την. Βασικά, θα πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω ρωτώντας σας το εξής. Με αυτό που βλέπετε από τις πολιτικές αντιμετώπισης του θέματος στο εξωτερικό, στις αγγλοσαξονικές χώρες, βλέπετε η εκάστοτε πολιτική, γιατί δεν ξέρω βέβαια έχει να κάνει και με την κάθε κοινωνία, αλλά γενικώς, υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης? Θα μου το απαντήσετε αμέσως μετά το διαφημιστικό. Δευτερόλεπτα, λίγο υπομονή. Επιστρέψαμε, συζητάμε εδώ στον Τοκέντρο 98,9 με τον ποινικολόγο, τον κύριο Ευτύχη Φυτράκη, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο, το Σεξ, Νόμος και Έγκλημα. Υπάρχει, όταν υπάρχει έξαρση σεξουαλικών εγκλημάτων, πιστεύετε ότι υπάρχει μια πολιτική που πρέπει να ασκηθεί, να μπει σε μια, τέλος πάντων, σε κάποιο πλαίσιο προκειμένου τελικά να ελεγχθεί και να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα? Το έχετε δει να συμβαίνει στο εξωτερικό ή κάπου κυνηγάμε την ουρά μας λόγω της ανθρώπινης φύσης, κύριε Φυτράκη?
Καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, όλες οι χώρες προβληματίζονται. Καμία δεν έχει τη χρυσή συνταγή την οποία μπορούμε να πάρουμε και να εφαρμόσουμε.
Ναι.
Αυτό που έχω να σας πω είναι ένα πολιτικό συμπέρασμα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα τελευταία 20 χρόνια αναπτύσσει πάρα πολλές πολιτικές σε αυτό το πεδίο. Πάρα πολλές. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό η νομοθεσία που έχουμε και εμείς υιοθετήσει για αυτά τα εγκλήματα μας έχει έρθει περίπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο κυρίως ζητήματα. Σε δύο ζητήματα εστιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το πρώτο είναι η προστασία των παιδιών και το δεύτερο είναι η προστασία στον ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή έχουμε νέες μορφές εγκλημάτων που έχουν ψηφιακή μορφή, έτσι.
Mm-hmm.
Αυτά τα δύο είναι οι κύριοι πυλώνες της νέας νομοθεσίας. Αυτό που θα σας έλεγα ωστόσο σαν εδώ ασχολούμενος με τα θέματα είναι ότι μια απλή αυστηροποίηση της νομοθεσίας δεν οδηγεί πουθενά. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να εμπλουτίσουμε την νομοθεσία μας. Αυτό που κάνουν πολλές χώρες και αυτό στο οποίο επέμενα και στην προηγούμενη κουβέντα μας είναι ότι πρέπει να υπάρχουν εγκληματολογικές μελέτες. Αν δεν υπάρχει αυτό, πάμε στα τυφλά. Δηλαδή το να σας πω εγώ ότι ένα καλό μέτρο εφαρμόζεται στη Γερμανία και να το φέρουμε εδώ, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό θα λειτουργήσει, αν δεν υπάρχει από πίσω μια έρευνα να το υποστηρίζει. Το τρίτο που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής, ότι μας χρειάζεται εκτός από την νομοθεσία να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Παράδειγμα, είχαμε πριν κάποια χρόνια σαν χώρα υιοθετήσει το θεσμό του σπιτιού του παιδιού. Ξέρετε, αυτό είναι ένας θεσμός που ισχύει σε πάρα πολλές χώρες.
Mm-hmm.
Ένας ειδικός φορέας, ας το πούμε έτσι, με ειδικούς χώρους για την εξέταση των κακοποιημένων παιδιών. Αυτό που είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις αποπλανήσεων, καταχρήσεων παιδιών κτλ. Υπολειτουργεί στην Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια που υπήρχε ειδική νομοθεσία, εκπαίδευση προσωπικού κλπ. Δεν φαίνεται να λειτουργεί εκτός από ένα κάπου στην Αθήνα, το οποίο μάλιστα κιόλας φαίνεται να είναι απολύτως υποβαθμισμένο στη λειτουργία του. Αυτά μας χρειάζονται. Επίσης, δείτε τα παραδείγματα που έχουμε με ένα συναφές έγκλημα, όχι ακριβώς σεξουαλικό, της γυναικοκτονίας.
Ναι.
Λέμε συχνά για την νομοθεσία. Δεν σώζει η νομοθεσία. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες, όπως είναι η πρόληψη, η προστασία, οι δομές υποδοχής και υποστήριξης των γυναικών θυμάτων, περίπου τα ίδια είναι και στο σεξουαλικό έγκλημα, έτσι. Η προστασία μετά την καταγγελία, ποια είναι? Άρα, θα σας έλεγα, κυρία Σπυροπούλου, ότι μόνο μια ψηφίδα από όλο αυτό το ψηφιδωτό είναι η ποινική νομοθεσία, στην οποία δυστυχώς εναποτίθενται πάρα πολλές ελπίδες χωρίς να μπορεί να τα φέρει σε πέρας. Άρα και οι χώρες που μου είπατε αγγλοσαξονικές, αλλά και οι γερμανόφωνες, υιοθετούν τα τελευταία χρόνια μέτρα. Κάποια, αν θέλετε να τη γνώμη μου, είναι υπερβολικά. Κάποια υπακούν σε μια λογική ποινικού λαϊκισμού. Και το ζητούμενο είναι εδώ πέρα όχι να κάνουμε φανφάρες πάνω στις ξέδρες, αλλά να έχουμε ουσιαστικά μέτρα.
Βέβαια.
Δηλαδή τα παιδιά, ακριβώς, τα παιδιά και οι γυναίκες που είναι τα κατεξοχήν θύματα αυτών των εγκλημάτων να προστατεύονται. Και όχι απλώς εγώ να πανηγυρίζω ή ο κάθε πολιτικός να πανηγυρίζει ότι αυστηροποίησα την τάδε ποινή. Και λοιπόν,
το αποτέλεσμα ποιο είναι?
Ακριβώς. Θα πούμε ένα παράδειγμα.
Ναι.
Η κακοποίηση της 12χρονης, την ξέρετε την υπόθεση του Κολονού, έτσι.
Ναι.
Αυτή η περίπτωση. Γιατί δεν προστατεύτηκε άραγε το κορίτσι, ενώ υπήρχε αυστηρότερη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί το 21? Έγινε κάτι? Απετράπησαν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από το να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα? Και το χειρότερο απ' όλα, δείτε σε αυτή την περίπτωση, θυμάστε πόσες φορές συζητάγαμε, εσείς μας ενημερώνατε, ότι μπαινόβγαινε η 12χρονη στη Γαδά. Ήταν σωστό αυτό? Ήταν έτσι έπρεπε να γίνει το πράγμα? Όχι, δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Προφανώς και δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Νομίζω και σαν πολιτεία να κάνουμε σε αυτό το πεδίο. Στο βιβλίο μου προσπάθησα ακριβώς να δώσω τις πραγματικές παραμέτρους, να ξέρουμε που βρισκόμαστε, να οργιζόμαστε όταν πρέπει, να ξέρουμε που έχουμε ελλείμματα και που μπορούμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Έχουμε και μια παρουσίαση του βιβλίου την.
Αυτό θα σας ρώταγα, την Πέμπτη. Ναι. Πού?
Την Πέμπτη, λοιπόν, στο Ίδρυμα Κατερίνη Λασκαρίδου στον Πειραιά. Mm-hmm. Στις 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε μια εκδήλωση με θέμα σεξουαλική βία και κακοποίηση, πραγματικότητα, νομοθεσία και πραγματικότητα. Με εξαίρετο πάνελ, δηλαδή δύο εξαίρετους νομικούς, μια την κυρία Σταθολοπούλου, αντισαγγελέα εφετών, τον κύριο Τσιρίδη, πολύ γνωστό ποινικολόγο. Ναι. Τον κύριο Βουτυράκο, γνωστό παιδοψυχίατρο στον Πειραιά, και την κυρία Πυκνή, κοινωνιολόγο, επιμελήτρια ανηλίκων. Θα δούμε αυτές τις θεματικές στην εκδήλωση αυτή και ταυτόχρονα θα μπορούμε να μιλήσουμε για το ποια είναι η αλήθεια εκπέρα από τον νόμο στην εφαρμογή της νομοθεσίας, βλέποντας όμως και τις δύο πλευρές, δηλαδή και την νομική διάσταση, αλλά κυρίως την προσέγγιση του ανθρώπου, είτε αυτός είναι ένα παιδί, είτε ένας μεγάλος άνθρωπος. Θα σας περιμένω.
Με χαρά, και αν δεν λείπω, σας είπα, θα έρθω οπωσδήποτε να το παρακολουθήσω, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η ερώτησή μου πριν κλείσουμε. Επειδή, ξέρετε, πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά με θλίβουν και με στεναχωρούν και με πληγώνουν, ήταν όταν, είναι όταν την οποιαδήποτε μορφή βία, σεξουαλική ή ουσιαστική, την οποιαδήποτε κακοποίηση, τέλος πάντων, τη δέχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι ανήμποροι, το οποίο περιλαμβάνει ανήλικα παιδιά και ηλικιωμένους ανθρώπους. Δεν ξέρω, αυτό το αντιμετωπίζω με ακόμα μεγαλύτερη ευαισθησία και θλίψη και στεναχώρια. Η παιδεραστία. Γιατί είναι επίσης κάτι που το ακούμε συχνά τελευταία, συχνότερα, ίσως γιατί σιγά σιγά ανοίγουν στόματα ή μην κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα, πρέπει να δούμε τα ποσοστά, πρέπει να γίνει έρευνα. Πιστεύετε ότι ο τρόπος που τιμωρείται το νομικό μας πλαίσιο είναι αυτό που θα έπρεπε ή θα έπρεπε να γίνει κάποια πιθανόν αλλαγή ή κάποια να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στον τρόπο τιμωρίας?
Να ξεκινήσω από το τελευταίο και να πάω στο πρώτο που είπατε.
Ναι.
Το τελευταίο είναι ότι η νομοθεσία μας είναι αρκούντος αυστηρή έως δρακόντια. Άρα δεν έχουμε θέμα ως προς αυτό. Αν σας συγκρίνω, κυρία Σπυροπούλου, την ελληνική νομοθεσία με τη γερμανική που τυχαίνει να γνωρίζω, η ελληνική είναι πολύ, 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 πολύ αυστηρότερη.
Μάλιστα.
Και δεν αναφέρομαι σε μια χώρα υπερβολικά φιλελεύθερη, έτσι.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε. Ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Βεβαίως και υπάρχει. Δηλαδή, αν μου είχαν μια εντολή αύριο να ξαναγράψω τις διατάξεις, πιστέψαμε ότι θα τις έγραφα διαφορετικά.
Mm-hmm.
Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πρόβλημα και εκτιμώ ότι οι δικαστές μας, με τις διαφοροποιήσεις τους βέβαια, σταθμίζουν τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Συχνά επικρίνουμε, ιδίως στα επιστημονικά περιοδικά, επικρίνουμε μια απόφαση αν το έκανε έτσι ή αν το έκανε αλλιώς. Σε γενικές γραμμές όμως, η εικόνα που έχω είναι ότι οι δικαστές μας στέκονται με περίσκεψη απέναντι σε αυτά τα περιστατικά, το μετράνε το πράγμα, ζυγίζουν την κάθε υπόθεση, γιατί δεν είναι προκρούσεις η δικαιοσύνη. Δεν πάει με την ίδια ποινή για όλες τις περιπτώσεις.
Mm-hmm.
Είναι εντάξει η ελληνική νομοθεσία, είναι εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ότι μπορεί να γίνει καλύτερα, φυσικά μπορεί να γίνει καλύτερα, χωρίς όμως να αναποθέτουμε μεγάλες ελπίδες. Το αν θα βελτιώσουμε τη διάταξη του άρθρου 339 δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι κακό, μπορεί και να γίνει. Όμως για το προηγούμενο που μου είπατε, είναι το πιο σοβαρό. Δηλαδή, γιατί πλήττονται ανήμποροι άνθρωποι.
Ναι,
πράγματι,
ναι.
Αυτό είναι διεθνής καταγραφή, ξέρετε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το σεξουαλικό έγκλημα, κυρία Σπυροπούλου, εσφαλμένα θεωρείται υπόθεση σεξ. Δεν είναι υπόθεση σεξ. Είναι υπόθεση εξουσίας και υποταγής.
Ναι.
Δηλαδή, ο σεξουαλικός δράστης, εδώ είναι μια πρώτη παρανόηση, όλοι φαντάζονται ότι είναι ένας ξένος, ψυχασθενής, μυστήριος τύπος που δράσει ένα σκοτεινό μέρος. Δεν είναι αυτό. Είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα, συγγενής, φίλος, δάσκαλος κλπ. Μπορεί να είναι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που έχουμε εδώ είναι ότι είτε στα παιδιά, στα νέα παιδιά, που είναι θύματα τέτοιων εγκλημάτων, είτε σε ανθρώπους αμαία, είτε σε αδύναμα πλάσματα γενικά, σε σπάτο σεξουαλικό έγκλημα, γιατί σας λέω είναι θέμα εξουσίας και πολύ πολύ λίγο θέμα σεξ. Παρότι αντιμετωπίζεται ως ροζ εγκληματικότητα. Δεν είναι καθόλου ροζ, είναι μαύρη αυτή η περίπτωση.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Τα θύματα είναι οι ανήμποροι. Μα είναι παιδιά, μα είναι γυναίκες, μα είναι άτομα με αναπηρίες. Αυτά είναι τα υποψήφια θύματα.
Τελευταία ερώτηση, γιατί θα μπορώ να σας μιλάω για ώρα για αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να κλείσουμε, να πάω σε διαφημιστικό. Πιστεύετε ότι με τον τρόπο που λειτουργεί πλέον η κοινωνία μας, με το διαδίκτυο, με την τεχνολογία, με την καθημερινότητα, ένα παιδί 14 ετών οριμάζει γρηγορότερα από ότι πριν από... Εγώ θυμάμαι δηλαδή στην ηλικία των 15, τη δική μου την ηλικία όταν ήμουν εγώ 15 πριν από 20 χρόνια και... ίσως ήταν αλλιώς η κοινωνία μας. Πιστεύετε ότι έχει κάποια διαφοροποίηση στο πόσο γρήγορα οριμάζει ένα παιδί, ένας έφηβος στις συγκεκριμένες άγουρες ηλικίες?
Χτυπήσατε φλέβα τώρα, διότι έχω γύρω 14 χρόνια.
Περιμένετε τότε, θα πάμε στο διαφημιστικό. Να πάμε. Έχω τα 3 λεπτά. Έχω τα λεπτά. Εντάξει, πείτε μου, για να το ολοκληρώσουμε έτσι το θέμα. Έχετε γιο λοιπόν 14 ετών.
Ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω στο ακριβώς διπλανό δωμάτιο.
Μάλιστα.
Αν ήταν ξύπνιος, ξέρω ότι είναι μόνος αυτή τη στιγμή και κοιμάται στο δωμάτιό μου.
Ναι.
Στο δωμάτιό του.
Ναι.
Όμως, προσέξτε, με το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνο, δεν ξέρω αν είναι μόνος του ή αν είναι αυτή τη στιγμή με κάποιον ή κάποιους αγνώστους διαδικτυακά.
Ναι.
Αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την. Εγώ είμαι πιο παλιός, με τη δική μου εποχή, λιγότερο με τη δική σας. Τώρα έχουμε αυτό το νέο δεδομένο.
Ναι.
Δηλαδή. Ο γονιός έχει το παιδί δίπλα του, το βλέπει ενδεχομένως, το ακούει, το νιώθει, αλλά δεν ξέρει πού βρίσκεται.
Ναι.
Νιώθω ότι είναι ασφαλής ο γιος μου, αλλά πόσο ασφαλής μπορεί να είναι?
Σωστό.
Όταν έχει μια ανοιχτή επικοινωνία μέσω διαδικτύου με άγνωστους ανθρώπους. Και ξέρετε, ο σεξουαλικός δράστης επιδιώκει μέσω αυτών των διάβλων να χτίσει μια γέφυρα, να δημιουργήσει ένα δίκτυο με τα παιδιά, τα οποία πολύ περισσότερο λειτουργούν στο διαδίκτυο από ότι εμείς, έτσι, δηλαδή ακόμα και οι σχέσεις τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν δείτε, δημιουργούνται διαδικτυακά μέσω των γνωστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Άρα αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έχουμε να παλέψουμε, να συζητήσουμε και να δούμε ακριβώς τι γίνεται, δηλαδή ο ψηφιακός κόσμος και τα παιδιά πώς στέκονται απέναντι σε αυτόν. Για μένα είναι πολύ μεγάλο στοίχημα. Οι κίνδυνοι είναι πραγματικά σοβαροί και δεν είμαστε όλοι ακόμα εκπαιδευμένοι και σε θέσεις, οι γονείς, οι ειδικοί και όλοι αυτοί, να το παλέψουμε. Ξέρουμε δηλαδή το παιδί μας πώς θα προστατευτεί στο δρόμο, να μην το χτυπήσει αυτοκίνητο, από ποιες οδηγίες θα του δώσουμε, πώς θα πάει στο σχολείο, πού θα μιλάει, πού θα ξοδεύει, τι θα κάνει. Δεν έχουμε συνηθίσει όμως αυτό το νέο κόσμο. Και ξέρετε, το παιδί μας κυκλοφορεί σχεδόν μόνο του πολλές φορές σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Το οποίο εμείς επίσης δεν το βλέπουμε. Έτσι, το ψηφιακό κόσμο δηλαδή. Υπάρχει νομοθεσία για όλα αυτά τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως μας έχει οθήσει να ρίξουμε το βλέμμα στην σεξουαλική εγκληματικότητα που τελείται μέσω διαδικτύου. Η παιδική πορνογραφία, για παράδειγμα, είναι κάτι πολύ δεδομένο, έτσι, πια, και υπάρχει ένας μεγάλος όγκος υποθέσεων που μας απασχολούν τέτοιου είδους, αλλά και άλλες μορφές εγκληματικότητας που στρέφονται κατά των παιδιών. Έτσι.
Μάλιστα.
Δηλαδή από την άγρα παιδιών μέχρι το κλείσιμο ραντεβού και στη συνέχεια την κακοποίησή τους. Υπάρχει μια σειρά από μεθοδολογίες για αυτό το πράγμα και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Δεν είμαστε μακριά από αυτά.
Την 5η 30 Μαΐου αυτό το απόγευμα στο Ίδρυμα Κατερίνα Λασκαρίδη στον Πειραιά, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φετράκη, για την επικοινωνία. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.